Estamos ante unha obra dun pintor moi academicista. Iso que quere decir? Bueno, pois un pintor que en pleno século XX empregaba técnicas de pintura propias do século pasado e que poderíamos calificar como tradicional. Pero, ainda así, eu penso que, a pesar das súas normas artísticas básicas, este cadro ten moito máis que contarnos. Imos ver a súa historia. Avoa e netos, de Álvarez de Sotomayor. Bos días. O meu nome é Fernando Álvarez de Sotomayor e son pintor. Agora mesmo atópome mirando pola venta da casa da miña nai e admirando a bonita paisaxe. Vou abrir as xanelas. Teño que apreciar todos os matices destas cores, xa que máis tarde pintarei un cadro que represente esta imaxe. Teño que facelo, é a paisaxe coa que me criei. De feito, non quero esperar a máis tarde. Teño que considerar esta imaxe para sempre tal e como está agora. Está preciosa. Subo as escaleiras e vou ao faiado. É aquí onde a miña nai garda algo de material de pintura por se acaso hai algunha emerxencia artística durante os fins de semanas que pasamos aquí. Xusto cando estou diante da xanela a piques da primeira pincelada, escoito a porta principal abrirse. Chegou a miña nai do paseo que estaba dando cos meus fillos. Decido seguir concentrado no cadro. Nada me pode desconcentrar de capturar este momento tan especial onde o sol ilumina as árbores dunha maneira tan máxica. Sigo escoitando moitos ruidos e moitos berros dos cativos. Decido baixar a poner orde. Ao fin e ao cabo son o seu pai, e as avoas nunca se fan impoñer. Nada máis baixar as escaleiras, quedome abraiado ante a escena que están a presenciar os meus ollos.
Belén, Belén, por que tienes tú los ojos así, despabilados?
Conta de que acababa de obsesionarme con capturar unha escena que pensaba que me definía, pero que non o facía para nada. Pasei anos pintando por contrato e a persoas completamente alheas a min, como reis ou nobres, e sen representar realmente a 100% o que hai dentro do meu ser. O que estou vendo agora sí que me define e sí que fala de quen son eu, de quen son os meus. Subo correndo as escaleiras e baixo todo o meu material de pintura. Comezo pincelada a pincelada a representar a escena da miña nai lendoles un conto a todos os meus fillos. Coloqueime medio escondido detrás da mesa e sen facer ruido, para non interrumpir a súa actividade. Mamá viume e estáme a dedicar miradas cariñosas entre párrafo e párrafo. Decido capturar iso no cadro. Ao igual que tamén decido capturar as miradas de concentración de todos os meus fillos. É aquí cando me decato de que Paula, a maior dos irmáns, acaba de verme. Esta xa na súa etapa un pouco rebelde e antes do paseo discutimos. Teño medo de que te moleste o que estou a facer, pero limítase a observarme con expresión seria. Continúo plasmando a miña familia no lienzo ata que só quedan gadir os detalles finais. Xa o farei despois. Aparto o caballete e achégome a escoitar o final do conto acompañado da miña familia. Contento de ter plasmado este momento para que fora eterno.